të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë miratimin e ligjit kundër mafias. Ministria jashtme ruse ka vlerësuar se plani raportuar amerikan mund të ketë pasoja të rrezikshme. Jeb Bush e ka shpallur fillimin e fushatës për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme ruse ka kumtuar mbrëmse shpreson se plani raportuar i Shteteve të Bashkuara për vendosjen e tankeve dhe armatimeve të tjera të rënda në shtetet anëtare të NATO-s në kufirin me Rusin nuk do të lëviz përpara. Ne shpresojmë se do të mbizotroj arsyeja dhe situata në Evropë do të parandalohet që të mos rrëshqase në konfrontim të ri ushtarak, që mund të ketë pasoja të rrezikshme, tha kjo ministri. Duke i cituar zyrtarët amerikan dhe ata të vendeve aleate, e përditshmja New York Times ka raportuar më 13 qershor se Washingtoni planifikon vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në disa vende baltike dhe në ato të Evropës lindore për të siguruar aleatet që janë të shqetësuar nga aksioni i Rusisë në Ukrainë dhe për ta zmbrapsur agresionin rus në Evropë. Presidenca Rusisë ka refuzuar ta komentoj raportin. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, ka kërkuar nga ministri jashtëm rus Sergei Lavrov që Moska të respektoj armpushimin në pjesën lindore të Ukrainës, ka njoftuar mbrëm Departamenti amerikan i shtetit. Në një bisedë telefonike me ministrin Lavrov, sekretari Kerry ka kërkuar që Rusia ta shfrytëzojë mundësinë për takimet e ardhshme të grupit të tripalësh të kontaktit dhe të grupeve punuese të tij për përshpejtimin e implementimit të marrëveshjeve të Minskut, që janë nënshkruar në muajin shkurt, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Në këtë bisedë telefonike zoti Lavrov ka shprehur rëndësinë e krijimit të dialogut direkt ndërmjet qeverisë dhe republikave popullore të vetshpallura e të papranuara në Donjetsk dhe Luhansk, ka njoftuar Ministria Jashtme e Rusisë. Ishë guvernatori Floridës Jeb Bush mbrëm me zyrtarisht e ka shpallur fillimin e fushatës në garën për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016, duke premtuar se do të angazhohet me shpirt. Zoti Bush, 62 vjeçar, babai dhe vëllau i të cilit ishin president të Shteteve të Bashkuara, u tha mbështetësve të tij në Universitetin e Miami-t se do të garoj për të fituar. Jeb Bush, bashkëshortja e të cilit është e lindur në Meksik, para mbështetësve ka folur në gjuhën angleze dhe spanjolle. Në çfarëdo gjuhë, mesazhi im do të jetë optimist, pasi jam i bindur se ne mund të bëjmë që dekadat para nesh në Amerikë të jenë periudha më e mirë për të jetuar në këtë botë, tha Jeb Bush. Në këtë tubim nuk ishin të pranishëm as babai i tij George Bush i vjetri e as vëllau George Bush i riu. Tregjet e aksioneve në gjithë botën dje kanë shënuar rënje nga presioni shkatrimit të bisedimeve ndërmjet Greqisë dhe liderëve evropian. Kapitali ishte përgjithsisht më i ulët, ndërsa indeksat e aksioneve kryesore ja dolën të rikthejnë disa humbje më 14 qershor, pa kohë pasi liderët evropian thanë se Athina nuk ishte ofruar koncesione të reja për të siguruar fondet që i duhen, ndërsa Athina është shprehur se nuk do të nënshtrohet kërkesave për më tepër ulje të pensioneve dhe rrogave. Deri në fund të këtij muaji, Greqia duhet të paguajë fondit monetar ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të çështja e formimit të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë vazhdon të mbetet temë qendrore në gazeta. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmire, përditshme zëri ka vënë pas se nëse qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk e procedojnë për miratim për ligjin për dhomat speciale të gjykatës, në fjalë është Federata e Rusisë ajo që po i shpejton hapat që një tribunal kundër UÇK-s ta qojnë në këshillin e sigurimit, ndërsa miratimi i tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara konsiderohet i rrezikshëm për shtetin e Kosovës, sepse siç thekson gazeta, kthen nga margjinat rezolutën 1244, duke e bërë atë të ligjshme. Madje siç raporton zëri duke u mbështetur në mediat në rajon, Rusia tashmë ka dorëzuar draftin për formimin e gjykatës speciale. Draft ky që siç ka vënë para gazeta, është parë edhe nga disa deputet kosovar gjatë një vizite në New York. Më tutje gazeta sekson se draft rezolute e re parashikon që gjykata speciale për Kosovën të mos ketë afat kohor të veprimit dhe njëjta do të mbyllet vetëm me rezolutë e re të Këshillit të Sigurimit, ku Rusia ka të drejtën e vetos. Siç ka mësuar e përditshmi e zëri, drafti rezolutës ruse ka hyrë edhe në procedurat e Komitetit të Pestë për financa brenda OKB-s, ku është shqyrtuar kostoja financiare në rast se tribunali për Kosovën themelohet nga OKB-ja, shkruan posierash gazeta. Patmir.
Mund të thuhet se kundërshtarë në Kosovë të krijimit të kësaj gjykate janë edhe disa ish pjesëtarë të UÇK-s. Si shpjegohet kjo sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koeditore në këtë kontekst konsideron se arsyeja e rezistencës kundër gjykate speciale është e qartë, sepse një pjesë e liderëve tashëm politik friksohen se mund të ketë betur në gjallë ndonjë dëshmitar i veprimeve të tyre aspak patriotike. Dërsa edhe më madhe është frika se ku do të mbesin paratë grumbulluara nga projekti realizuar si shtuhet në mënyrë heroike për plaçkitin e Kosovës cep më cep. Kësisoj e përditshmja koeditore sekson se një pjesë e liderëve të tashëm politik ish pjesëtar të UÇK-s të cilët në raportin e Këshillit të Evropës, duke u referuar analizeve të NATO-s, quhen kumbar të llumit, sot gjenden në siklet të madh dhe janë të gatshëm të shesin interesat e Kosovës, të rrezikojnë lirinë dhe shtetësinë e saj vetëm e vetëm për të shpëtuar lëkurën e tyre. Sipas përditshme koeditore, arsyeja e shtyrjes së votimit të gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës është mosmarrja e garancive nga Bashkia Ndërkombëtare e Kumbarëve që specialia të kursej nga ndjekja. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë punësimin në sektorin publik. Gazeta konsideron se Kosova është ndoshta vendi më i padrejt në botë sa i përket politikave të punësimit në këtë sektor. Falë ndërtimit të një sistemi klientelist nga partite korruptuara dhe të pushtetit të shtetit, qindra zyrtarve, si që thekson gazeta, u është mundësuar të mbajnë disa vende në pozita publike. Ndërkohë që rrugve si dhe në të të rime diploma universitare e disa privilegjohen me poste të shumëfishta. Sipas asaj që është deklaruar në Agjencinë Antikorrupsion, janë të paktën 2000 vende pune që do të liroheshin nëse do të ndërpritet me ligj punësimi i shumëfisht në sektorin publik, thekson gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësues të partisë